Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrjakdygyny aýdýar. Türkmenistanyny ýurdun elektrik energiýasynyň eksportyny artdyrmak maksady bilen kuwaty 500-400 kilowatt Mari Saraks Maşat, Eýran, asma elektrik geçirjisini gurmak boýunça gurumçuluk işlerini alıp baryarlar. Şeýle hem ýokary dereceli Balkanawat, Gonbat, Eýran asma elektrik geçirjisini gurmak meýilleşdirilýär. Resmi maglumata görä elektrik geçirjisiniň gurulmagy Eýranyň energiýa ulgamynyň üstü bilen elektrik energiýasynyň Eýrany we Türkiýa iýberilmegini üpçüne der. Mundan başga, häzirki wagtda elektrik energiýasyny Pakistana iýbermek maksady bilen Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň ugry boýunça ýokary derejeli elektrik geçirjisiniň gurulýanlygy habar berilýär. Emma göz öňünde tutulýan bu proýektleriň guruluşyk möhletleri, şeýlede eksport ediljek elektrik energiýasynyň narhlary dogrusynda hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda türkmen mediýasynyň ýurdun elektrik kuwatynyň artýanlygy, şeýlede ony daşary ýurtlara eksport etme ugrunda tagalla edilýändigi barady maglumatlaryň fonunda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlylar ýurdun dürli künjeklerini şol sanyny aşgabatdy hem elektrik energiýasynyň üpçünçiliginden nägilediginiň aýdýarlar. Öýlenki ýağan ýağış sebäpli Daşowuzyň Göregli şäherine ýam 4 sagatdan bäri elektrik togy ýok. Togun haçan geljegi belli däl. Daşary tüm garaňkylyk diýip atlandyrylmazlygyny soran Daşowuzlardan biri Goloýda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna hat ýollady. Lewawyň Serdarawat etrawynyň ýaşlyk owasynyň ýaşajylary bolsa, elektrik togunyň günde günaşy kesilip, onuň kä halatlarda ençimi günläwem bolmaýanlygyny gurrun berýärler. Gal verse de türkmen resmileri Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçi proýektiniň ugry boýunça gurulýanlygy aýdylýan elektrik liniýasynyň howpsuzlyk meseleleri barada da hiç zat aýtmaýarlar. Ýatlasak, Türkmenistanyň goňşy Uganistanyň demirgazyk sebitlerine iberilýän elektrik liniýalarynyň jeňçileriň hüjümleri sebäpli kesilýänligi dogrusynda dowamly maglumatlar gelip goşýar. Resmi türkmen mediýasy şu ýylyň 9 aýynda ýurtda 18 milliard 360 million 611 müň kilowat saat elektrik energiýasynyň işlenilip taýýarlanandygyny, munyň meýilnamada bellenenden 103.2% ýokardygyny belleýärler. Ýylyň başyndan bäri elektrik energiýasynyň eksporty hem 2 milliard 870 million 835 müň kilowat saatda deň bolupdyr. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmenistan'ın dünyadaki enerji serişlerinin bakalarının düyüplü pese kaçmağı neticesinde garaşsızlıktan sonku dövürdeki en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliği aydılıyar. Bu yağdayların fonunda Türkmen prezidenti ilatı 1990-cı yıllardan veri berilip gelinyen muhtok, gaz, su hizmetlerini yatırmağı hem makulladı.